Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizvadītajā diennaktī veicot 2328 COVID-19 testus, reģistrēti 3 jauni saslimšanas gadījumi. Divi saslimušie ir iepriekš saslimušā kontaktpersona, savukārt ar vienu personu uzsākta saziņa. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionēta pacienta ar COVID-19. Šobrīd slimnīcās ar vidēji smagu slimības gaitu ārstējas 6 pacienti. Drīzumā plānot Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sēdes saistībā ar bažām par iespējams slēptu elektrības rēķinu palielināšanos. To norāda komisijas priekšsēdētājs Ralfs Nemiro. Viņprāt, augstsprieguma tīkla iesniegtā tarifu aprēķināšanas metodika apstiprināšanai sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā patiesībā nozīmēs elektrības rēķinu palielināšanos, kas vistiešākajā veidā ietekmēs mājasaimniecības uzņēmumus un pašvaldības. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana Balss LV sākt parakstu vākšanu par valsts apmaksātu zobārstniecību bērniem akūtās situācijās. Kā iniciatīvas pārstāv norādīt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Viņa uzsvērus, ka ir jāpanāk, lai katrā Latvijas reģionā ir pieejami valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumi visu diennakti bērniem līdz 18 gadu vecumam. Vanaga skaidro, ka saskaroties ar akūtu situāciju, īpaši pēc darba laika brīvdienās un svētku dienās, nav iespējams saņemt valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumus. Latvijas nacionālā lidsabiedrība Air Baltica no šodienas atsāk tiešos lidojumus starp Rīgu un Budapeštu Ungārijā. Air Baltica izpildu direktors Martins Gauss norādīja, ka turpinot uzraudzīt situāciju un ievērojot dažādas papildus drošības pasākumus, Air Baltica katru nedēļu var paplašināt piedāvāto maršrutu karti. 15. un 16. augustā Rīgas svētku laikā Daugavā notiks Rīgas kausa burāšanā. Sacensības notiks Daugavā pie Vanšu tilta posmā uz jūras pusi un tās būs redzamas arī Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem no Vanšu tilta un abiem Daugavas krastiem. Organizātori paredz, ka sacensībās piedalīsies ap 40 būru laivām.